wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
galabnimo 4/7 bisha April sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah 15 qof oo ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay inta u dhaxeysa Mombasa iyo Malindi.
Sida caadada ahayd 11 ka subaxnimo waxaan baxnaa marka xilli abaara ay ahayd 7 saac meelad ku dhawaad ayaa gaari mini bus ah oo kasoo ka imaaday dhinaca Malindi ayaa gaari ka hor imaaday. Waxaa meesha ku leeyahay dadkii kale ee mini bus ka saarnaa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan madaxda dawladda federaalka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo maanta kulan looga hadlayo ismarwaaga ka taagan hanaanka arrimaha doorashada uu mar kale uga furmay magaalada Muqdisho.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhageysan doontaan marka hore sawirkii dunida. Waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Maleeshiya gacansaar la leh kooxda Daacish ayaa xadgudubtay ugu yaraan 19 qof oo u badan dad rayid ah kadib markii ay weerar gaadmo ah ku qaadeen magaalada Al-Sa'an ee bartamaha waddanka Suuriya. Afduubkan oo salaasadii shalay dhacay waxaa 8 ka mid ah dadkan ay ka tirsanaayeen ciidanka Suuriya, halka 11 kalena ay ahaayeen dad rayid ah. Weerarkan ayaa sidoo kale lagu dilay qof rayid ah, halka ay dhowr kalena ku dhaawacmeen, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Sana. Inkasta oo Daacish laga saaray dhulkii ay haysteen bishii March ee sanadkii 2019, haddana waxa ay sii wadaan weeraro waxyeelo leh oo ka dhacaya Suuriya oo dhan. Waxaana toddobaadyadii la soo dhaafay kooxdan maleeshiyada ah ay sidoo kale bartilmaameedsadeen xoogga dimuqraadiga bariga Suuriya ee uu Mareykanku taageero. Agaasimaha hay-adda kormeeraysa Suuriya ee fadhigeedu yahay boortooyada Britain, Rami Cabdiraxmaan, ayaa sheegay inkasta oo ku dhowaad maalin kasta ay duqeymo cirka ah fuliyaan ciidamada Ruushka oo ah xulufada ugu weyn Suuriya, haddana Daacish ayaa weli khatar ku haya dalka Suuriya iyo xoogaga madaxweyne Bashar al-Asad. Dalalka Masar, Suudaan iyo Itoobiya ayaa ku guuldareystay in ay wax horumar ah ka sameeyaan wadahadalladii ugu dambeeyey ee uu soo agaasimay Midowga Afrika. Wadahadaladaasi oo xal loogu raadinayay muranka ka taagan biyaxireenka Itoobiya ka sameynayso wabiga Nile. Wasiirada arrimaha dibadda iyo kuwa waraabka ee saddexdaasi dal ayaa ku kulmay magaalada Kinshasa ee caasimadda dalka Congo oo iminka ah gudoonka ururka Midowga Afrika. Wareegii ugu dambeeyey ee wadahadalada ayay isku dayay in ay heshiis looga gaaro sidii dib loogu bilaabi lahaa wada xaajoodka ku saabsan howlgalka ay Itoobiya ku buuxinayso biyaxireenka. Laakiin kulanka oo socday 4 maalmood ayaa soo dhammaaday iyada oo aan heshiis la gaarin, kadib markii Itoobiya ay diiday qorshe ay soo jeedisay Suudaan oo Masarna ay taageertay oo ahaa in dhexdhexaadyaal caalami ah laga qayb geliyo wadahadalada, sida ay sheegeen Masar iyo Suudaan. Diblomaasiga ugu sarreeya Masar ayaa sheegay in ay murankan geyn doonaan golaha amniga ee qaramada midoobay. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Itoobiya aanay geli karin heshiis diidaya xuquuqdeeda iminka iyo tan mustaqbalka ee isticmaalka wabiga Nile. Golaha wasiirada ee dalka Suudaan ayaa salaasadii shalay ansixiyay qaanuun dalkaasi ka jiray muddo 36 sannadood ah, kaas oo mamnuucayay xiriir dhexmara Suudaan iyo Israa'iil. Go'aankan ayaa wadada u xaaraya hagaajinta xiriir diblomaasi iyo mid ganacsi oo dhexmara Israa'iil iyo Suudaan, waxaana uu imanayaa bilo kadib markii ay labada dhinac kala saxiixdeen heshiis nabadeed. Suudaan ayaa ku biiraysa dalalka Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Morocco, kuwaasi oo nasaqay sharciyada dalalkood u yaalay ee ka dhanka ahaa heshiis lala galo dalka Israa'iil.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warkii dunida inoo akhrinayay.
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Madaxda dawladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta kulan looga hadlayay ismarwaaga ka taagan hanaanka arrimaha doorashada mar kale ku leh magaalada Muqdisho. Beesha caalamka ayaa cadaadis ku saaraysa dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya inay xal u helaan muranka hareeyay arrimaha doorashada. Seenab Abuukar ayaa warbixin arrintan ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Madaxda dawladda federaalka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa maanta mar kale ku kulansan xarunta ciidamada cirka ee Afisyooni halkaas oo uu ga furmay shir albaabada u xiran yihiin oo ay kaga arrinsanayaan ajendaha shirka kan xiga ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Shirka oo hordhac u ah shirka guud ee wada tashiga doorashada ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble, dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Ma jiro ilaa iyo hadda natiijo ka soo baxday shirka socda, hase yeeshee ilo ku dhowdhow shirka u dhexeeya madaxda dawladda federaalka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa sheegaya in waxoogaha lisaga soo dhawaaday sidii hore, isla markaana ay u dhowdahay in si guud laysugu raaco ajendaha shirka. Mas-uuliyiinta qaar ayaa sheegay in shirkan ay filayaan in laysku afgarto qodobadii adkaa ee horey laysugu mari waysanaa maalmihii la soo dhaafay, waxaana siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada ay rajo wanaagsan ka qabaan in shirarka socda ay ka soo bixi doonaan natiijo wanaagsan, walow ay ka qayb galayaan dhinacyo kala aragti duwan. Sidoo kalena uu jiray shuruudo ay horey ugu xireen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ee ahaa in shirka la ballaariyo si xal loo gaaro. Shirka socda ayaa imaanaya maalin kadib markii ay beesha caalamka ugu baaqday madaxda Soomaaliya in ay heshiis gaaraan. Sidoo kalena ay dawladda Soomaaliya ay sheegtay in ay ka go'an tahay kuna dadaalayso sidii ay ugu mir dhalin lahayd kulamada u socda dawladda iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka si loo hirgeliyo heshiiskii 17-kii September ee sanadkii hore. Seenab Abuukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxaa ka socota dood adag oo la xiriirta wax ka beddelka lagu sameynayo xeerka xisbiyada iyo ururada siyaasadda ee Soomaaliland, taas oo maalmahan ka socotay golaha, sida warbixintan ku eegayo Qadar Maxamed Cakulle oo magaalada Hargeysa nooga soo diray.
Nidaamka xisbiyada badan iyo hannaanka dimuqraadiyadeed ayaa Soomaaliland ka aasaasmay sanadkii 2002, waxaana uu salka ku hayay markii dastuurka la ansixiyey sanadkii 2001. Saddexda xisbi ee ugu horreeya ee Soomaaliland sharciyada ama shahaadada xisbinimo ku guuleysta ayaa kala ahaa xisbigii Udub, xisbiga Ucid, iyo xisbiga Kulmiye. Doorashadii ugu horreysay ee Soomaaliland ka qabsoonta waxay ahayd 15-kii bishii Diisembar sanadkii 2002. Badina dadku ma ahayn kuwa fikrad ka haysta hannaanka doorasho iyo habka xisbiyada badan. Waa kan gudoomiyihii waqtigaasi ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland, Axmed Xaaji Cali Cadami, oo xilligaasi aan ku weydiiyey xafiiskiisii magaalada Hargeysa su'aal la xidhiidhay waxa ay dadku ka filayaan doorashada iyo caqabadaha ka hor yimid guddi doorasho ahaan, maadaama muddo aanay dadku sanduuq u codaynin ama aanay doorasho gelin. Sanadkii 2012 ayaa mar kale loo dareeray doorashadii labaad ee golayaasha deegaanka ee Soomaaliland, waqtigaasi oo noqonaya mar kale in la furay nidaamka ururada siyaasadda iyo xisbiyada. Xisbigii talada Soomaaliland muddo soo hayay ee udub ayaa isagu saqiiray, waxaana ka beddelkeeda xisbi cusub noqday oo ku soo biiray saaxadda siyaasadda Soomaaliland markii ugu horeysay xisbiga Wadani oo ka mid ah labada xisbi mucaarid ee hadda jira. Mar kale ayaa golaha wakiilada Soomaaliland haatan ay u fadhiyaan doodan xasaasiga ee la xidhiidha in wax ka beddel iyo kaabis lagu sameeyo xeerka ay ku dhisan yihiin ama ku aasaasan yihiin ururada siyaasadda iyo xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland. Waa tilmaantiisu ay tahay xeer lambar 14. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa doodan xildhibaanada aragtiyaha ka dhiibtay ay ku kala aragti duwan yihiin marka la eego nuxurka uu xambaarsan yahay isbeddelka iyo kaabista ay soo jeediyeen guddiga sida gaarka loogu saaray ka tala bixinta xeerkaasi. Xildhibaan garyaqaan Maxamed Jaamac oo ka mid ah aqalka wakiilada Soomaaliland kana mid ahaa guddigan ayaa tilmaamo gaara ka bixiyey mabda'a isbeddelkani uu xambaarsan yahay iyo halka lagu soo koobay marka la eego soo jeedinta guddidan.
xisbiyadii muddadii sharciga ahayd ee ay liisanka xisbinimada haysteen ay naga yag tahay 2022 si aynu taa u daboolo mabaadiida waaweyn ee meesha taalla waa laba qodob oo hoosta ka xariiqaysaan. Mabda'a koowaad waxa weeye in xisbiya ururada iyo xisbiyada mar dambe aanay ku soo bixi doonin doorashada golayaasha deegaanka ee ay tahay doorasho toosa oo la kala dooranayo axsaabta iyo ururada jira ee la diiwaangeliyo si sharci loo diiwaangeliyo. Macnaha waxa weeye waa mabda' isbedelay oo markii hore wuxuu ahaa waxaa lagu diiwaangelinayay waxaa lagu soo baxayay doorashada golayaasha deegaanka. Golayaasha deegaanka sida xeerku tilmaamay cidda ku soo baxda ayaa xisbi noqonaysay. Hadda waxa weeyaan doorasho toosa oo xisbigu mabaadiidiisa iyo afkaartiisa iyo ashkhaastiisa uu ka iibinayo isagu bablika waxa weeyaan ayay noqonaysaa lagu soo baxo. Ta kale xisbiga dhisnaa ee horey usii jiray ee fursadda 10 sannadood la siiyey waxa weeyaan waxaa waajib ah 10 sannadoodba mar inuu eego afkaarta iyo waxqabadkiisa bulshada wixii u gashaday sida looga raalli yahay. Macnaha waxa weeyaan bulshadu ama waa inay aqbashaa afkaartiisa ama waa inay diidaa. Mabda'a kale ee isagana meesha ku jira wuxuu yahay doorashooyinka inagu soo socda marka laga tago golaha deegaanka iyo golaha wakiilada oo dhacaya may doorasho kasta oo ama gole ama madaxtooyo waxaa qaban kara oo keliya loo qabanayaa xisbiyaha haysta muddadii sharciga ahayd oo 10 sannadood iyada oo ay dhacday muddadiisii 10 sannadood ahayd doorasho madaxtooyana ma geli karo doorasho golayaal lama geli karo. Sidaa daraaddeed mar walba waa inuu haystaa muddadii 10 sannadood ahayd liisankii la siiyey oo sharci ah waa inuu haystaa labadaa madba waaweyn
Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde ayaa isdul taagay waxa uga baxay soo jeedinta guddida ee la xiriira xeerkan.
Mar haddaynaan inagu dhammayn karin, mar haddaanu guddoomiyey intuu golahan kusoo noqdo golahani haddii wax laga dilo wax ka bedeli karin, mar haddii madaxweynaha kasoo noqdo golahaanu taaban karin, waa bil saddex laguma guuro. Hawshuna way taalla, waqti in cidhiidhi yeena ma jiro oo waxa u hadhay ururada December 2022 wax maanta ama wax sanadkan ama bishii afraad baan ku jiraa ee sanadka 8 bilood baa sanadka ka hadhay iyo sanadka ku dar waa sanadii 8 bilood fallaadi lagu taagan oo la leeyahay waa iska siiba ma fadhiisan kartaana ma jirto marka aanu timingkana saasaan warka. Ta kale doorashada madaxweynaha waxa ka dambaysa muddada ruqsadda xisaabta ka dambaysa bil bay ka dambaysaa durba waxaa jira dareeno dhashay baa jira oo la leeyahay waxaa loogu gol xaadhayaa doorashada madaxweynaha in dib loo dhigo haday taasi dhacdana labada xisbi way ka dhamaanaysaa ruqsadii kama qayb geli karaan doorashada madaxweynaha. Dad badan baa qaba waxaa loo hamiyo dib leeyahay inaanay xisaabtani ka qayb gelin doorashada madaxweynaha waa ra'yigayga
doodan ka socota aqalka wakiilada Soomaaliland toddobaadkan oo muuqata mid haraysay marka la eego kana qara weyn doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee hadda ololahoodu wali aanu bilaabin balse fooda ku soo haya isla markaana dabaysha siyaasadeed ee gudahaan gobolada Soomaaliland ka jirta ay tahay tartanka ay xisbiyada gudahooda ugu jiraan xulashada xildhibaanada iyo sidoo kale doorka beeluhu ay ku leeyihiin xulashada xildhibaanada oo ah mid aad u sarreysa haddana looma hadal hayo doorashada wakiilada iyo deegaanka sida maalmahan ugu dambeeyay loo hadal hayo doodan golaha wakiilada ka socota ee furitaanka ururada iyo xisbiyada Soomaaliland Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
shan iyo toban qof oo ahaa dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa ayaa ku geeriyooday laba kalena waa ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo saaka ka dhacay jidka isku xira magaalooyinka Malindi iyo Mombasa ee dalka Kenya warka ayaa sheegaya in dadka ugu badan ee shilkan ku dhintay ay saarnaayeen gaari nooca baska yar ee mini baska loo yaqaano warbixin arrintan ku saabsan Nairobi waxaa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xare
shilkan oo saaka ka dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka Malindi iyo Mombasa ee dalka Kenya ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo nooca rakaabka ah mid ka mid ah baabuurta shilka galay ayaa waxaa iska lahaa shirkadda basaska ee Muxsin halka gaariga kale ee isna shilka ku lugta lahaa uu ahaa nooca baska yar ama mini baska loo yaqaano inta badan dadka ku dhintay shilka gaari ayaa saarnaa gaariga nooca baska yar sida ay goobjoogayaashu noo xaqiijiyeen waxaa shilkaasi inta badan ka badbaaday Soomaalidii saarnayd baska Muxsin marka laga reebo darawalkii gaariga Muxsin waday oo shilkaasi ku geeriyooday Mahad Nadiir Sahal oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda basaska Muxsin ayaa VOA uga waramay sida uu shilka ku dhacay iyo xogta ay ka og yihiin tirada dadka ku geeriyooday shilkaasi saaka ka dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka Malindi iyo Mombasa
marka xilli abaara ay ahayd hal saac meelahaas ku dhawaad ayaa gaari mini baasa oo kasoo ka imaaday dhinaca Malindi ayaa gaari ka hor imaaday
meesha uu ka dhaqaaqayna waa xagee
Bondeni
Mombasa
Bondeni Mombasa
xagu ku socday ku sii jeeday
wuxuu sii jeeday Garissa
haye
marka maqaadir Ilaahay baa dhacday gaari mini baasa ayaa ka hor imaaday gaarigii marka waxaa meeshaas ku nafwaayay darawalkii gaariga waday iyo maamo dhaawacna uu yar yahay oo gaariga anigu aad buu saaran yahay laakiin waxaa meesha ku leeyahay dadkii kale ee mina baska saarnaa
meeqa maqashan dhimashada guud ahaan
shan iyo toban qof ayaa la xaqiijiyay hadda
haye
dadkii dhaawacna isbitaalada iyo alaalo orday dadkalkana moojirka la geeyay
haye marka labada baabuur way isku dhaceen xogta aad hesheen maxay sheegaysaa
wajiga wajiga iska hor imaadeen
ha haye
kharafka wax lahana wali lama xaqiijinin maadaama dadka mini baska xageeda u leexanayaan u leeyihiin dadka kaasba khaldanaayo oo otaki waxa la sheegaynaa
marka wax dhaawaca ma jireen dadka dhintay mooyee
dhaawaca weyn yihiin dhaawac hadda waxaan xaqiijinay kondaktii gaariga saarnaa ayaa gacan ka jabay
ha
marka aad baan salaamnahay dadka la tan baqulaaday
mas'uuliyiinta caafimaadka ee Malindi ayaa warbaahinta u sheegay in ilaa iyo 19 qof oo kale oo shilka ku dhaawacmay ay xaaladooda la tacaalayaan inta badan dalka Kenya waxaa ku badan shilalka dhanka baabuurta kuwaasoo ay ka dhashaan khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh mas'uuliyiinta shirkadaha gaadiidka basaska ayaana dhibaatooyinkaasi u sababeeya ciriiriga ka jira wadooyinka dalka Kenya
waxaa ugu wacan wadada oo aad aad u dhuuban oo ay laba baabuur isku dhowmari karin ilaa xogtooga oo maqaarata oo dadkii wadada tagnaa waxay noo sheegeen wadada maalmo ama bilba ka hor inay wadada dhisma ka socdeen oo dhisma toos ah uusan ahayno qalbo wax laga tataabanayay baabuurtiina marka meel cayiira ayay mar walba isku dabamartaa nataajirta ilaahayna meesha ku dirtay ilaa wax ku dhacayaan
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dambi baariyaasha Faransiiska ayaa kiis ku furay wasiirra aan la magacaabin kadib markii muuqaal baahiye madax banaan uu duubay nin sheegay inuu la cunteeyo wasiirra xilli dalkaasi la saaray bando. Barnaamijkan oo ka baxay TV-ga MCGIS oo laga daawado Faransiiska dabayaaqadii toddobaadkan ayaa lagu muujiyey nin aan muuqiisa la arkayn oo sheegay inuu qaar ka mid ah golaha wasiirada Faransiiska kula cunteeyo dhowr maqaayadood oo ay ahayd inay xirnaadaan. Ninkan ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan hoteello laga cunteeyo oo hoosta uga furan dadka maalqaba inka iyo kuwa caanka ah, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo magaalada London nooga soo diray.
Xafiiska xeer ilaalinta magaalada Baariis ayaa furay dacwad kiis noqon karta u adeegid ka shaqayn wax ka iibsasho meherado xilli ahayd inay sharciyan xilnaadaan sababo la xidhiidha bandooda saaran dalka xanuunka covid 19 awgeed. Xeer ilaalinta ayaa sheegtay inay kiiska baaritaan ku sameynayaan inkasta oo ninkii hadalka laga duubay ka noqday, laakiin ma iskii ayuu uga noqday mise sabab kale ayaa jirta? Waa qayb ka mid ah baaritaankaasi. Saliid Ciiro oo ah wiil Soomaaliyeed oo degan magaalada Baariis kana faallooda arrimaha Faransiiska ayaan bal weydiiyey inuu wax inooga sheego eedahaasi.
Cabdixaafid, sida uu shaaciyey T V maxalli ah oo la yidhaahdo MCGIS Info, nin aan muuqiisa iyo codkiisa aan la shaacin ayaa wuxuu u sheegay in qaar ka mid ah wasiirada dowladda ay wax ka cunaan maqaayado qarsoodi ah, kaasoo uu channelka sii dabagalay arrintaa uu video yarna kasoo duubay iyadoo taabaraha bulshada ay aada u qabsatay. Ayaa wuxuu caddeeyey xafiiska dacwadoogaha ee Baariis in dacwada la furay mar uu wasiirka arrimaha gudahana ka hadlay arrinta. Gerald Darmanin wuxuu sheegay inaan la aqbali karin waddanka inay ka jiraan labo muwaadin guriga ku xiran iyo muwaadin dee tegaya baararka iyo hoteelada qarshoogada ah, mana ahan buu yidhi mid la aqbali karo. Arrintan ayaa waxay keenaysaa in baaritaan lagu sameeyo. Sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudahana wuxuu amray booliska inay arrintan baaritaan dheeri ah ku sameeyaan. Mar uu hadlayey afhayeenka dowladda Gabriel Attal oo TV ka mid ah TV-yada gudaha la hadlayna wuxuu sheegay in baaritaanka uu socdo ilaa haddana ilaa 200 qofood in ku dhow la aqoonsaday dadka meesha tagay ayna la kulmi doonaan ciqaab aad u adag. Inkastoo dowladda madaxdeeda ay ka gaabsatay arrinta ayna diideen arrintan lagu soo ogay ah inay si qarsoodi ah maqaayadaha iyo baararka ay u cunteeyaan habeenkii iyo maalintiiba. Inkastoo videoga maqaayadda laga arkayey la yiraahdo Plaza Vivienne oo ah maqaayadaha luxury-ga ama qaaliga ah, la sheegayna qofkii inuu habeenkii ku casheyn karo 900 euro ilaa 500 euro lacag gaarayso.
Xafiiska golaha wasiirada Faransiiska ayaa sheegay inaanay ka warqabin shaqsiyaad ku kacay fal dambiyeedkaas. Wasiirka dhaqaalaha Faransiiska Bruno Le Maire ayaa sheegay inaanu ka warqabin wasiiro u dhaqma sida gardarro garabog, laakiin ay wanaagsanaan lahayd inay soo eedaysay mas-uuliyiintan ay magacyadooda sheegaan. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Faransiiska Gerald Darmanin ayaa isaguna amar ku siiyey booliiska inay kiiskan baaritaan ku sameeyaan haddii ay rumowdana xubnaha ku kacay falkan lagu soo oogo dembi. Hoteelada wax laga cuno ee dalkaasi ayaa xidhnaa ilaa iyo bishii Oktoobar, tan oo saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalaha mulkiilayaasha meheradahaasi oo qaar badan oo ka mid ahna albaabada u xidhay. Dhinaca kale, faafitaanka xanuunka covid 19 ayaa saameyn guud ahaan dhaqaalaha dalka ku yeeshay, sida uu ii sheegay Maxamed Cabdulaahi Axmed oo loo yaqaana Baashe, kana faallooda arrimaha Faransiiska oo degan magaalada Baariis.
Wargeys ka soo baxa waddankan Faransiiska oo lagu magacaabo La Tribune cadadkiisii 9-kii bishan Abriil waxa uu qoray in uu hoos u dhacay dhaqaalaha Faransiisku 6-7% marka loo fiiriyo xilliyada caadiga ah. Waxaa kaloo jirta meelaha ugu muhiimsan oo uu saameeyey dhaqaale xumadu in ay ka mid tahay waxaa la wixii service ah sida maqaayadaha iyo maxaa ku yiraahdaa hoteelada oo uu 900% dhaqaalahood hoos u dhacay, sidoo kale qalabka dhismaha oo iyaguna 88% hoos u dhacay. Iyadoo ay hoos u dhacaysa dhaqaalo uu jiro, ayaa haddana dowladdu waxa ay ku qasbanaatay inay kabto mushaaraadka shaqaalaha dhan 6.3 million, halka kambaniyada la caawiyey iyaguna ay gaarayeen 696.
Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
Haddaba culimada diinta islaamka gar ahaan kuwa Soomaalida ayaa ka hadlay waxa ay diinta islaamku ka qabto in cudurrada la iska talaalo waxaana ay sheegeen in diinta islaamku ay ogoshahay in la qaato talaalada ka hortaga qatarta dhinaca caafimaadka ah Sheikh Maxamuud Maxamed Shibli oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee Kenya oo sidoo kale ka hadlay arrimo ku saabsan bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa u waramay wariyahaana magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed
Bismillaah alxamdulillaah salaatu wassalaamu ala rasuulillaah Qadarow talaan waa su'aal meesha ku jirto ee bisha Ramadaan baa soo dhaw waana tirtirka weyn ee Islaamka kamida maxamaasho weyn in la qabto gudahaan dadka muslimiinta dhowr wax weyn ugu diyaar garoobaan baa laga doonayaa marka koobaad inay u diyaar garoobaan waqtiga Ramadaanka waqti inay galiyaan quraan la akhriyo qiyaamul leel habeen loo soo jeedo dhikriyad aadkaarto la badiyo diyaar garowgaasi qofka jir nafsi ahaan inuu diyaar garoobu baahan yahay waxay u baahan yihiin ugu diyaar garoobaan kharash ahaan dad baa u baahan in la afuriyo ajir baa laga helayaa dad badan baa masaakiina bishani waa bisha ay tahay masaakiintiin si gaara loo xasuusto dadka waxaystaa ay gaajada usoonka ay dareemaan ee dadkii wax dib ugu celiyaan marka kharashkii iyo budgetkii in loogu talagalo oo dadka wax loo diyaariyo dadkii la afurinayo qoysaskii baahnaa baas waxaa loo baahan yahay lagu diyaar garoobo waxaa ka mid ah bisha Ramadaan aragti iyo fiirin bay u baahan tahay waqtigeeda la xaqiijiyo waxa ugu weyn ay tahay in lagu diyaar garoobo soonku waa cibaado weyn oo axkaamteedu barasho u baahan tahay soonku sidee buu asaxaa soonka maxaa jabiya qofkee loo ogol yahay inuu afuro waxaa ka mid ah lagu diyaar garoobo dadka qadaha lagu leeyahay inta Ramadaanka ka dhiman inta ugu badan ay qadayn karaan ay ka gaarsiin karaan ay ka gaarsiiyaan way sii soomaan dhinacaasi waa qaybaha ka mid ah bisha Ramadaanka guud ahaan lagu diyaar garoobo loo baahan yahay
sheekh marka laga hadlayo daawooyinka ay dadku aadanaha isticmaalaan gaar ahaana tallaalada xanuunada oo ugu horeeyo tallaalka COVID-19 oo kale dadku waxay isweydiinayaan diinta islaamka maxay ka qabtaa oo kale talaalka COVID-19 dad baa jira walaac ka qabi kara marka maxay ka qabtaa in la istilaalo diinta
alxamdulillah waxaan rabaa masada dhowr qodob inaan wax kaga tilmaamo marka koobaad talaalku waa isdaweyn sunnada islaamkuna way la isdaweeyo way fartay dawana asalamu kulihi cudur soo degay ma jiro ilaa dawu leh qofki ilaahay waafajiyo qofkii karta markii laba cudur laga reebo dabcan daa iyo waaye la dawo ma laha geegiijin maahan geerina dawo ma laha labada waxaana cudurada kala dhan daweyleey oo cudur kastaba ilaahay dawadiisi qofka markaa geeridiisi la qadaray ayna ku aadin dawo leh nabiga calayhi salaam waa isdaweyn jiray dadkana in la isdaweeyo waa faray marka baabka tadaawi isdaweyntu arrin aad u wanaagsan sharci islaamkuna ogol yahay weeye sida mabda guud ahaaneed qodob labaad baa la xiriiro tallaalku markii daaweynta laga soo tago wuxuu ku jiraa qaybta ka hortaga kahortagana nusuusta shariicadu si guud ahaan way jiraysay oo dhowr arrimood xadiiska nabigu waa ku sheegayo inaan nalaha cudurrada laga fogaado oon la tirin oo taacun meel hadduu ka dhaco haddaad joogtana ha ka bixin way cudurkiiba sabab noqonaysaa inuu fido haddii uu meel ku dhacaana adigu ha gelin waayo naftaadiibaa cudur inuu ku dhacay halaag sabab ugu noqon kartaa isagoo mar kalena wuxuu yidhi istalaal ma jira laysuma gudbiyo iyada keligeed iskama gudubto qadar haddeena waafaqay waxay saas tahay haddana firra min almajluumi firaaraka min alasa sida nibax naftaada ugala cararto qofka xanuunsan kala car waa nooc ka hortaga layskuma daro waxaa kaloo ka mid a nabaxsan ay ka sugan tahay timirta cajwada ninkii sida tilmaan gaaroo laga bixiyo u cuno inayna sun iyo sixir midna karaynin qaadashada haddaba qofku wuxuu u qaadanayaa niyad ah haddii la sixro inuusan ku dhicin uusan karin haddii sun la siiyana ayna karin waxaa kaloo ka suganaba in adkaartan la akhrisanayo oo ducada iyo laga akhrisanayo abraada iyo balaayada waa ka hortag inay balaaya kugu dhacan ilaahay laga xijaab laga akhrisanayo wey tallaalku ka hortagaas qayb ka mida weeye si kastoo haddaba looga hortagi kara baabka dambiga iyo dawadu tawqiif cibaada nas inuu sheego maahan baabka guud haddii laysa siiyey si guud buu nabigu yihi qofkii awooda walaakin ruux anfaco falyanfac waxaan shirkii dambiyeena ku anfaa walaalkii talaalka ay koortaa kuwa aan bay kamid tahay sida guud gaad kaar leh cuntooyin kale ka fogaanshaha leh qayb kamid nu way dhimay qasash asalan sharci waa loo qoliyay
xilligi nabiga iyo asxaabta iyo ma jireen wax talaalo xilligaasi koortag ahaan loo isticmaali jiray
alxamdulillah taa waqti kasta la joogo qaabka koortagu waa technical ahaan qaabka loo isticmaalo iyo hortaga soo loo sameeyay tan sheegay timirta iyo cunooyinka qaar ko la cunay kadibna cunooyinkii ay ka hortagayaan sun qofka la sumeeyay cuntooyin la cunaa la sheegay adkaar baa la sheegay haddii wixii sixirki iyo yimaadaan xijaab ayuu celinay kuwaasi waa jireen sidan la leeyahay dawaha la sameeyo qofka ha lagu duro intaan garanayo waqtiga nabiga wax jiray ma xasuusto hadaro waxaa xusta xilligii khilaafadii iyo khilaafaadkii xilli dowladii iyo dowladinka islaamiga ahaa ayaa dambe dabcan dadka madaxda ah baa u cabsi badan una nolol jecel ayay bilaabatay madaxda in la sumeeya laga baqayo in waxyaaba sunna inta loo sameeyo ama in laga baqayo sun loo geliyo ama lagu duro iyo dad askari iyo dad ku xeeran oo masas iyo inay qaniinaan laga yaabaya loo sameeyo dowladii islaamiga waqtigeeday soo bilaabatay culamu muslimiintana wax taxriimaya ma jirin keliya waxaan ulaga hadli karaa dawadan waxay ka samaysan tahay maxaaraanba haddii la eego dawadan dhib miyay leedahay dhakhaatiirta la weydiiyo dhib ka weyn hadii leedahayd lama ogola nacfi baa la rabay dhibna la raasada lama ogola laakiin asal ahaan in la istalaalay baabka dawada ee shartigu fasaxay bay ka mid tahay hadba dawada sida loo isticmaalay mid jooga daweyntii ku ka hortagii mid tegay ka daba tegii aasaartii salku yaala noobile tofiq
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
v o a
gordho waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo xuseen barre aadan
maleeshiya gacansaar la leh kooxda daacish ayaa xafdutay ugu yaraan 19 qof oo u badan dad rayid ah kadib markii ay weerar gaadmo ah ku qaadeen magaalada alsacan ee bartamaha waddanka suuriya afduubkan oo salaasadii shalay dhacay waxaa 8 ka mid a dadkan ay ka tirsanaayeen ciidanka suuriya halka 11 kalena ay ahaayeen dad rayid ah weerarkan ayaa sidoo kale lagu dilay qof rayid ah halka ay dhowr kalena ku dhaawacmeen sida ay qortay wakaaladda wararka ee sana inkasta oo daacish laga saaray dhulkii ay haysteen bishii maarj ee sanadkii 2019 haddana waxa ay sii wadaan weeraro waxyeelo leh oo ka dhacaya suuriya oo dhan waxaana toddobaadyadii lasoo dhaafay kooxdan maleeshiyada ah ay sidoo kale bartilmaameedsadeen xoogga dimuqraadiga bariga suuriya ee uu maraykanku taageero agaasimaha hay-adda kormeeraysa suuriya ee fadhigeedu yahay boortooyada britain raami cabdiraxmaan ayaa sheegay inkasta oo ku dhowaad maalin kasta ay duqeymo cirka ah fuliyaan ciidamada ruushka oo ah xulufada ugu weyne suuriya haddana daacish ayaa weli khatar ku haya dalka suuriya iyo xoogaga madaxweyne bashar al asad dalalka masar suudaan iyo etoobiya ayaa ku guuldaraystay in ay wax horumar ah ka sameeyaan wadahadaladii ugu dambeeyey ee uu soo agaasimay midooda afrika wadahadaladaasi oo xal loogu raadinayay muranka ka taagan biyoxireenka etoobiya ka samaynayso webiga nayl wasiirada arrimaha dibadda iyo kuwa waraabka ee saddexdaasi dal ayaa ku kulmay magaalada kinshasa ee caasimada dalka congo oo iminka ah guddoonka ururka midooda afrika wareegii ugu dambeeyey ee wadahadalada ayay laisku dayay in ay heshiis looga gaaro sidii dib loogu bilaabi lahaa wada xaajoodka ku saabsan howlgalka ay etoobiya ku buuxinayso biyo xiraanka laakiin kulanka oo socday 4 maalmood ayaa soo dhammaaday iyada oo aan heshiis la gaarin kadib markii etoobiya ay diiday qorshe ay soo jeedisay suudaan oo masarna ay taageertay oo ahaa in dhexdhexaadyaal caalami ah laga qayb geliyo wadahadalada sida ay sheegeen masar iyo suudaan diblomaasiga ugu sarreeya masar ayaa sheegay in ay murankan geyn doonaan golaha amaanka ee qaramada midoobay wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in etoobiya aanay geli karin heshiis diidaya xuquuqdeeda iminka iyo tan mustaqbalka ee isticmaalka webiga nayl golaha wasiirada ee dalka suudaan ayaa salaasadii shalay ansixiyey qaanuun dalkaasi ka jiray muddo 36 sannadood ah kaas oo mamnuucayay xiriir dhexmara suudaan iyo israa'iil go-aankan ayaa wadada u xaadhaya hagaajinta xiriir diblomaasi iyo mid ganacsi oo dhexmara israa'iil iyo suudaan waxaanu imanayaa bilo kadib markii ay labada dhinac kala saxiixday heshiis nabadeed. Suudaan ayaa ku biiraysa dalalka Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Morocco kuwaasi oo nasaxay sharciyada dalalkooda u yaalay ee ka dhanka ahaa heshiis la galo dalka Israa'iil.
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOL. dhegeystayaal, waxaa jira wax dadka iyo dunidu ay wadaagaan iyo waxyaaba ay ku kala duwan yihiin. waxay wadaagaan mucurtida asaaska ah ee labadu ay isaga midka yihiin, taasoo ah baadka, biyaha iyo dhammaan wixii nolosha ku hayn kara, ku walibana uu baahi joogta ah u qabo. maxaa haddaba labadu ay ku kala gedisan yihiin? siday u badan tahay, dunyada oo isugu jirta duurjoog, dabjoog, xamaalato, bishidbiyood iyo qaar kaleba, dadka way ka awood roon tahay marka laga eego dhinaca muruqa, ilkaha, ciddiyaha iyo sida sunta walxaha jirkooda ku beeran ee inay wax isaga rabaan loogu larag. hase ahaatee, waxaa jirta arrin intaasba ka weyn oo ka culus, labaduna ay ku kala duwan yihiin. waa garaadka oo si gaara dadka loogu galladay duunyadase laga hoojiyey. noolaha iyo dhammaan abuurta ifka dushiisa ku uuman waa garaadka wuxuu dadku ku muquunay. sidoo kalena waa garaadka wuxuu ku haweystay inuu ku duuro meerayaasha kale si uu u soo ogaado bal noole ka duwan amaba ka aqoon rooni in hawada sare ee dhulka ka baxsan uu ku dhaqan yahay iyo in kale. wuxuu kaloo garaadku aadanaha ku awood siiyey in maalinba maalinta ka dambaysa uu hababka noloshiisa sii wanaajiyo, isla markaasna uu yeesho dhaqamo kuwa dunyada ka sarreeya. dhaqamadaas aadanuhu leeyahay si aanay dunyadu lahayn waxaa ka mid ah wada xaajoodka oo ah tab uu wax ku furdaamiyo marka laba dhinac uu qoonsi kala galo, dabadeedna ay isku afgartaan in isqoonsigaas ay iyagu ka heshiiyaan iyada oo aan cid saddexaadi soo dhexgelin. waa dabeecad aadanaha u gaara oo markay dhexdiisa ka tufanto uu ku baajiyo geeri iyo dhiig badan oo daadan lahaa. waa runo in la isdareensado ama la isqoomaa waxay qayb ka tahay dabeecadaha uu dadku uurka hooyadii kala soo baxo. hase ahaatee, taasi markay dhacdo, sida ummadaha kale ayay Soomaalidii horena yeeli jirtay oo xagga wada xaajoodka ayay u beyli jirtay. sidaas awgeed, waa gaf iyo waran mudac ka daabnayn haddii lagu doodo in Soomaalidii hore ay ahayd ummad goor kastaba dagaal iyo dirir u taagan, nabaddana ku xajiimowta. dhinacyo badan markii wax laga eego wada xaajoodka oo ah in kolba wixii la isku qabto laga wada hadlaa waa arrin weligeed bahidaha Soomaalida ka mid ahayd, taasna waxaa xogteeda loogu tegi karaa qaybaha suugaanteeda oo maansa iyo maahmaahba leh. aan haddaba tusaalayaal ka soo qaatay suugaanta caynkaasa ee muujinaysa siday Soomaalidii hore wada xaajoodka u aaminsanayd. waxay rumaysnayd haddiiba in la ishor fadhiisto in la wada hadlana lagu heshiiyo inba la heshiiyey, oo waa tii ay ku mahmaaheen aan wada hadalo waa aan heshiino. labada dhinac kolkay isa soo hor fadhiistaanna waxaa jiray habdhaqan la isla yaqaan oo dhinac waliba uu ilaaliyo intuu wada xaajoodku socdo. waxaa habdhaqankaas ka mid ah in la isdhegaysto, in dhinac waliba markuu hadalka jeedsanayo uu dhinaca kale dhagaha u raaliciyo ilaa uu dacwadiisa ka dhammaysto. habdhaqankaasi ninka ilaalin waaya oo ragga qaar baa afluulata leh dhinaca kale hadalka ka dhabqiya amaba ka soo dhex gala way ku qoonsan jireen. iyada oo aan canaan ka taganayn ayaa waxaa loo sheegi jiray in hadalka moogiisa uu sugo, markaasoo la xusuusin jiray maahmaahdii ahayd hadal hadalkama dheera ama tii kale ee ahayd caanaa la wadaagaay hadal lama wadaago dabadeedna intuu isceebsado ayuu iska aamusi jiray. hase ahaatee, waxaa marmar goobta la fadhiyo ka dhex kici jiray nin dabeecad kulul oo aan maamahu hakine ay uga sii daraan kaasoo kalaana sabab jacalaha labada dhinac ayaa iska kaashan jiray ilaa uu sida ragga kale u xasilo ee uu salka dhulka dhigo. Arrintaas oo kale tabta wax looga qaban karana waxaa tixiriisa kuwa ugu caansan middood kaga taliyey gabyaagii murtida badnaa ee qabaan burxan la odhan jiray. Waxaan u jeedaa tixdii hooriskeedu ahaa walee inaan ragow tale adduun taada un ma aha ee sayid maxamed cabdilla xasan uu ula dan lahaa kana hortidayey mar ay banka qorax ay ku kulmeen bilowgii 1920s. Tuduc tixdaas ku jiray ayuu qabaan inuugu sheegayaa labada dhinac kii ay doonaan ha ka soo jeedeen in loo baahan yahay in la isla xakameeyo odayga macangaga ah iyo gabanka goobdubiska ah ee isagu aan waxba xiriirinayn taladiisuna ay muruqiisa ku sargo-an tahay. Waxaa tixdaa ka mid ahaa kamad aada adigoo taga oo faraa ku taagaystay tunka ayaa ku soo qaban haddaad talad ku xaajooto midun baa tusmada kaar hadhoo lagugu taagaay walaa inaad ragow tale adduun taada un ma aha. Haddaad adigu inaad taashir tahay tuhunta uurkaaga tuulowga xoolaha mid baa tuludku sii dheeray walaa inaad ragow tale adduun taada un ma aha. Ninkii taaninimo loo qiro sida tilmiid gaasa oon lagu tawaxin oon la dinay timaha booraynin midun baa tab kula soo baxa oo laga tixqaadaayo walaa inaad ragow tale adduun taada un ma aha. Tuulmooni hadal waa inuu tal u dhexeeyaayo tuushkii xun iyo wiil yar waa la isla tiirsaayo taabkaa lagu furi haddii kibir ku taabtahay walaa inaad ragow tale adduun taada un ma aha. Arrin hebla in laga wada xaajoodo marka la isla garto labada dhinac wuxuu mid waliba kakaala ka filan jiray niyad wanaag inuu geedka ku yimaado. Waxaa raggii hore ka reebanaa beenta masabidka iyo hagaga intaas badan ninkii lagu bartaa wuxuu dadka dhexdiisa ka ahaa wax takooranoo in dag sharaq loo siiyo aan mudnayn. Duul fahmo badan bay ahaayeen waxay haddiiba garan jireen ninka ishu u daban tahay ee wax ugu wacanba arrinta la isku hayo in laga heshiiyo aan doonayn. Markaasna ku maahmaahee carab darab leh luga darab leh laga garan og. Dhinaca kale in la is-aamino markay isku boorinayaan waxay odhan jireen muslimo wuxuu sheeg muslimowna uga qaado. Waxay ku dadaali jireen arrinta loo fadhiyaa inaysan qid iyo qir soo joogsane dhinac waliba halku wuu ka taaginaa intuu ka soo durko in meel dhexe la isugu yimaado. Taasna waxay ka ahaayeen maahmaahdii ahayd jiid aan ku jiide waa gac madaaris. Mararka qaarkood waxaa la arki jiray ninnin hadalka jecel oo ararta ku dheeraada hadduu mar qaatana aan ka bixine kol hore kuu yiri ku noqnoqdo kaasoo marka dambe inta lagu qoonsado iyada oo la wada maqlaayo lagu odhan jiray hebelow hadal nuxurkaa laga abaaraay soo gaabi. Ragga ay isku dhinaca ka soo jeedaan arrin ay mar hore ka hadleen kii ku soo celceliyana inta lagu daraabo ayaa weliba loogu maahmaahi jiray anaa haray looma hadlee waxbaa haraybaa loo hadla. In halkan lagu xuso waxaa kaloo mudan in labada qolo ama labada dhinac ay wada xaajoonaya aanay isku nuurisidin danaynna jirin tirada ay qolo waliba goobta ku joogtaa inay isla eg tahay iyo inay kala badan tahay. Waxaaba dhici jirtay saddex nin oo qur ilga ka kooban feere idilna ka wakiilihi in rag labaatameeye gaaraya ay guryahooda ugu timaado dabadeedna ay kala xaajooto arrimo waaweyn oo inay ka heshiiyaan ay u ballansanaayeen. Daacadnimada saddexdaas nin ayaa ciddii soo dirsatay ku kalsoonay sidaa darteedna hiddaheeda laguma aqoon weedha ah looma dhamma oo waayadan wada xaajood kasta ay soomaalidu ku wiiqdo. Taas beddelkeedana waxay ku dhaqmi jireen maahmaahdii ahayd tol meeshii nin ka jooga waa joogaa meeshii ay laba ka joogtana waa ku dhan yahay. dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hinduu maanta halkaa hinoo joogo waayo toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba ilmo.
mahadsanid axmed faarax cali idaajaa.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
doorashooyinkii ugu dambeeyay siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa ka doodayay arrimaha maqaamka gobolka Banaadir iyo sidii uu matalaad ku yeelan lahaa. Arrintaasina waxay soo martay maraaxillo kala duwan oo kalba heer soo joogtay. Waxaa sawali maqan qaabkii gobolka Banaadir uu ku noqon lahaa maamul goboleed dhameystiran. Haddaba yey tahay inay u istaagto hanaankii uu gobolku ku heli lahaa matalaadiisa. Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya nabadoon bedel Jaamac Xirsi oo ka mid ah waxgaradka magaalada Muqdisho iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya nabadoon bedel.
Arrinta gobolka Banaadir horeysa ilaa dambeyso 29 sano laga joogaa burburkii dawladdi dhexe, gobolka Banaadir wuxuu ka socon laayahay oo wax ka qabsan laayahay waa shacabkiisa. Shacabkiisaan u bisrayn inay wax qabsadaan, shacabkiisaan garanayn meesha wax ka jiraan, shacabkiisaan u diyaarsanayn inay maartay maamul samaystaan. Waxay garanayaan un waayo mar ay keligood ahayd oo dawladdi jirin baa jirtay oo dhowr iyo labaatan sano oo shacabka Muqdisho keliya ay ahaayeen oo xaafad u gudbi jirin oo degmo u tallaabi jirin ee caqli ay iskugu yimaadaan oo dhaha war anagu maamul goboleed aan samaysano gobolka Banaadira, aan samaysano, aan qaybsano xubnihiisa, aan ku heshiino dowladii noogu timaada marka Muqdisho ha noqoto caasimad state ku dhex taala. Halkood fikirkaas raggii oran lahaa haday siyaasi tahay iyo haday caaqil tahay iyo haday culimo tahay iyo haday dhalinyaro tahay iyo haday haween tahay iyo haday arimo bulsho tahay ma jiraan. Waxaa laga sugayaa in dowlad wax ku samayso, dowladna wax u samayn mayso. Bublayn ma dowlad baa u samaysay, maanta 22 sari u dabaaldegayaan. Soomaaliland ma dowlad baa u samaysay, 28 sari u dabaaldegayaan. Jubbaland oo maamul goboleedada la mid ah dowladdee u samaysay. Dadka reer Banaadir aruu horaan u kari waayey, waa qayliyey, war ka kaca, war wax samaysano. Marka bal dowladda ku tiraalaha samaysan hala arkay shacabka ka socon laadahay dhaqaalaheeduna waxaa cuna dowladda, maamul goboleedke waxaa cad dowladda. Madaxweynaha xorba yimaadee dalka qabsada yaa ah madaxweynaha maamul goboleedka gobolka Banaadir. Mabaad shacabkii ka doodi lahaana ma jiro, juuq la oran maayo. Marka waxaa la yiri doqonto marka lala joogana afka xub ka saaran yahay, marka laga maqan yahay dadka xamataa gidaaradana waxaan ku xadanaa dadka dowladdu wax noo qaban mayso. Inta u tagnana ma dhahayna war waxaan anaga leh ama noo qabtaa anaga qabsanayna. Fagarad xaalku saas weeye, wuxuu ka socon laayay shacabka reer Banaadir. Ayagaa laga rabay inay wax qabsadaan, inay kawsar samaystaan, inay ismaamul samaystaan.
Haye Baasto,
anigu waa ka bedelanahay walaalkay bedel oo runtii ku tilmaamay shacbiga gobolka Banaadir. Shacbiga gobolka Banaadir waa shacbi u heloon dowladnimo, waa shacbi ku shaqeynaya rabitaan dowladnimo, waa shacbi jooga caasimadii Soomaaliya, waa shacab ka kooban Soomaaliya oo dhan aan ahayn qabiil. Shacbiga noocaasi iyo caasimadii iyo madaxdii dalka 90-kii markii dowladdii ay dhacday, isla 2 bilood gudahood waxaa la soo dhisay nidaamkii Jabuuti ee uu madaxweyne ka ahaa Cali Mahdi Maxamed. Ilaa maantana waxaa dhisan nidaam ama mid qoryo wata ha noqdo ama mid dimuqraasi ha noqdo, weligeed Muqdisho ama dalku ma weyn nidaam la'aan. Mar haddaan nidaam la waayo, arrinka dowlad goboleedka iyo meeqaamka Muqdishona labaduba waxay ku qoran yihiin dastuurka qaranka Soomaaliya federaalka ay ku qoran yihiin. Mar haddii ay dastuurka ay ku qoran tahayna, waxa meel marinteeda laga rabaa waa dowladnimada maahane, shacabku waa taageeraya mowqifka ay qaadatay dowladnimadu. Sidaas daraaddeed arrin dastuuri oo u baahan in loo xilsaaro wasaaradihii shaqada ku lahaa ay ka soo jawaabaan oo u soo gudbiyaan xukuumaddu ay u gudbiso baarlamaan, baarlamaankuna uu qaadanayo intijaahii la soo gudbiyey aragtidiisii oo uu codaynayo ama diidayo barnaamij noocaasa weeye. Marka dowladdu waxay xoog saartay dowlad goboleed ee xoog ma saarin meeqaamka gobolka Banaadir ee dastuuriga dhariisha shacab ma leh, waxaa iskale dowladihii soo jiro dhan baa iskale. 20 sannadood oo u dambeeyday 5 madaxweyne la dhiso, min 4 sannadood 5 madaxweyne oo ugu dambeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. مقام كقبل كبنادر وحقوق رأي الدستور دستور كنا وحقوق رأي وإن عديس الدولة مركز الأسان الشعب كله بقول هين
ما بدهم بدل محاب كسر بين إسرائيل مقام كقبل كبنادر أرنتيسة أي كسر عن لأضع شعب كمقدشو
حاب كسر بين يا الصومالي ده وحيكون مهما لنما نحلنها بارتيقة إن الدولة وحقوق بني وأجهي إن كعام أو حلالان أو سنتر كولا يا بحلمان كولا يا وسير كولا يا عقاش كولا انت يسوي بالان او تشلان او يلالان ورنقالها انت رأيك باينا قبح تل كنين وقبل كنين وحكومة قبنو ودحت على روما السمين بيه يبان ندحفر ليا قرمكا قاسم كيبان ندحفر ليا إلا إساء انت يلالان او تشلان اي يلالان وردولدو حنو قبل ما يسيان نكسو إلا واحد الحق إن يحنيه إن إيو يحرفت إن وحقه خبصنا مركز ساعة يوقفن لا نمر هذلنا هبرتي قديسي ننو حمد صوله ننو حمد لسي الدول وحمد لسي سالة تيهرنا حمد لسي تدم بوع ما تنو بسي ميسو مركز الروح لا يا الشعب يا حضون الهذلن سلام بوحاني دلجة بكتيريا ما هن إنا نروح تجار كباقيو ما هن إنا لا يخرج قات وحوي عشورة لا يلاقى عضو وقبل كان لقى قالوا الصومالون نكون نشاي وسمو وحدينا يوم الحويني هري كل ملوك سدير يتمن كواجي لها قبل إن لا بيجي يتمن قبل مقدسة نقال هذا لجو مارتي لجو كبيتري أن أنا هدع أوجهي أن نحفر ليه إن صومالون أنا سقطت بي أن قال هلك قصة مع محاولة دبل لقى الموجة أن دول دعشور كل ملك لك سوقي وحن دول يا شعر كبحينا يا عشورت العكس لقى قاضي إني بتكون يا إيتاي إنا أنت إستعجى جيرالان دولة محمد الله دستيسا مايا أنا قاعد أسرعين إذا حبت كل دعميس إنا كله هو دجال كسمايستان إنا مقام كله مقدسة سمايستان إنا يجو إصدارتان إنا برساب كله دارتان إنا من مايا كمجال الله دارتان حتى إساع جيران دولة دي أنت أنت ما دحمس يكون قرب ميس حبنا لدعميس فرح الله قادرة دولة دولة ماشية دي تجنانيسة أو حافظ كسوة وسارة ليلة ماشية دوهاري ما كان هو صعب وحن كنا ليلة يا ما أمليه شعر كصومالي ما وحن كنا ليلة يا أنكو عنا أنا يا ما هلنا يا ما تشنا يا ما تشيلنا يا ساس خلنا وحيقول لي تالي ما تشنا يا ما تشيلش يا ما تش صدق هذا هو كم قيمه شعر كبلاد وحلا يا ولا يا ربنا كعية أن تشنا وحنا عند سرقولين الدجاج أنا وعند سنو إذا جعلها هنا ما هيسي
basto waad maqleysaa nabadoon bedel qaabka uu dooda u dhigay maxaa adiga daliil ah waad u haysaa in dawladdu ay ka cagajiideyso arrimaha ku aadan mataladii uu yeelan lahaa gobolka
waxaan ku sababaynayaa sidaan horaba kuugu sheegay madaxweynayaal fara badan ba shacabigu doorteen xildhibaanay soo doorteen xildhibaanadiina madaxweynayaal bay doorteen madaxweyne kastaana waxaa lagu dooranayaa caasimadda dalka caasimadii dalka in aysan lahayn consulkii maamuli lahaa oo golaheedii ayada jaangooyada iyo taladu ay ka imaan lahayd aan loo dhisin ee iyaduna laguna doortay marka ninkaad waxaad la yiri kaba ka toloonaysa kabihiisa la fiirsaaba la yiri ninkii lagu doortay muqdisho ee aysan maamul lahayn ee dikreete ku magacaabay haddana kaga tegay iyadoo uusan waxba u dhisin nin walbaana ay caado u noqotay muqdishona abaal ay ku leedahay ummada soomaaliyeed oo ay wax u qabatay korisay badbaadisay shakhsi kastoo soomaali qabiil kastoo soomaali ay ku nool yihiin daryeelka meesha leh markii eedaas iyo joorfalka lagu sameeyay uqubadeed baa ku dhacday waxa uu dhaqaaqi waayay anigu waxaan qabaa masiibada iyo fool xumida iyo nidaamka Soomaaliya maanta inuu dhaqaaqilaayo dawlad kastoo la dhisaana ay dhaqaaqilaadahay waa marinka sharciga ee dastuuriga ee u yaala oo laga leexanayo oo xamar in wax loo dhisa ah lagana daayo digreetada taasina maxay dhaxal siisay in wax walbaaba socon waaya si wax u socdaa si ummadu ay u kacdo si qofka bani aadamka maskaxda hadii uu ka jirado lugaha ka daaweysa ma soconay 3 milyan ee ku nool caasimadii dalka ee Soomaali oo dhane meesha qaaday hoggaan la'aan inay noqoto suurtagal ma ninka ku maamulana wuxuu qaadaya eedeeda iyo fulxumadeeda ninku amaanan oo maanta la oran karo waxbu qabto waa tagay ma jir bariisha dowlad goboleediyada iyo hoggaanka dalku waxay ku leeyihiin wax qabad la'aanta iyo horusocod la'aanta iyo jiheyn la'aanta caasimada dalka loo sameyn la'yahay hoggaan matala masiirka dadka ku nool oo 3 milyan matala in loo sameyn waayo waa dembi laga galay deegaanka iyo dadka ku nool tiradaa.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideesa gobolka Banaadir uu mataladiisa ku heli karaa aan ku horeeyo nabadoon bedel.
Xalku waxa weeye waxaadan adigu qabsanina kuu qaban maayo markii xataa dowladdu 13 ku dhawaaqday maamul goboleedada qaar baad diiday. Waxaad ogtihiin Soomaali shan meelood bay wax u qaybsatay, shanti meelood bay wax u qaybsatay gobolka Banaadir kuma jiro, waa ka gooni. Xalku wuxuu ku jiraa warni ku dilay xalku masiixiyo dowlad wax noo qabanaysa horena uma jirin, haddana ma jirto. Aan qabsanno waxeena annagoo reer Banaadira aan isku tashanno hantideenna garaadkeenna caqligeenna shacabka laga rabaa inay garab siiyaan inaanu kacno mudaharaad samayno nidaahda annagaas isan samaynayna ma uba matalaada iyada samaysanayno ma faanta. Taas anugu ku talin lahaa xalkuna halkaasuu ku jira dowlad soo socota iyo mid joogta iyo mid kaa tagtay midna wax kuu qaban mayse. Shacabow aan gurigeenna quruxsan danteenna aan qabsana reer Banaadiru aanu sunnimaan odayaashii baan ka mid ahay, caqlintii baa jooga, culimadii baa joogta, exaratradii baa jooga, baarlamaankii baa jooga, wasiiradii baa jooga, waraanu sunnimaadno maxaa inoo dalacan iraan gobolka Banaadir. Haddaan sidan inay noo dan tahay isla garanno dee aan ku jirno, haddii kale aan wax qabsano sida qeyrkee meel gaari.
Baasto, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna ku jiraa?
Xalku wuxuu yahay meesha walaalkay oo shacbiga eeda saaray, shacbigu waxay u istaageen inay taageeraan dowladnimada. Eedu halka ay taagan tahay dowladdii dhisi lahayd golayaashii deegaanka ee gobolka Banaadir, meeqaamkii gobolka Banaadirna ansixin lahayd, ayaa ka seexatay waddadii saxda ahayd ee caasimadani hoggaankeedu ku imaan lahaa. Eeda waxaa iskale waa dowlad. Dowladdii marka waxaa laga rabaa waxaa dhammaaday dhismihii maamul goboleedyadii dalka oo maanta maamul lagu marmarsiyoonayo oo la dhisayaahi ma jir. Waa in dowladdu maanta kiiska u yaalla iyo culayska u yaalla iyo khaladka u yaalla iyo sixitaanku halka u yahay waa caasimadii dalka, caasimadda culays la saaro loo dhiso hoggaankeedii iyo meeqaamkeedii si ay u gudato waajibaadka shaqo ee dalka iyo caasimadda 3 milyan xuquuq ay leeyihiin. Soomaaliya oo dhan halka isku haysa, halbowlaha isku haya, isku xirku bacdama ay tahay, welina aan la helin daawadeedii. Waxaan ku talinayaa shaqada taalla kow oo dalka u taalla inay tahay dhismaha caasimadda gobolka Banaadir meeqaamkeeda.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen nabadoon bedel Jaamac Xirsi oo ka mid a waxgaradka magaalada Muqdisho, iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaalida. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
markana waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ee dhegihiina ku soo maqan.
galabnimada dhageystayaal waa naga intaa. Waxaa idin la socodsiinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.